Kamer mūzikas koncerts būs iespēja apmeklēt šādās vietās. Koncerts vakara melodijas flautai izskanēs Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Tajā piedalīsies Ilze Urbāne, flauta, Jevgeņija Gorbunova, alts, Evija Martinsone, soprāns, Jolanta Barinska, ērģeles. Koncertā meditācijas ar pērtu un vasku piedalās Niks Trio, Aneta Toča, flauta, Tatjana Ostrovska, viola un Ieva Sarja, klavieres. Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā izskanēs koncerts mūzika balsī, violai un ērģelēm. Tajā piedalīsies Irma Pavāre, mecosoprāns, Ilze Kirsanova, viola, Jānis Karpovičs, ērģeles. Programmā Emīls Dārziņš, Lūcija Garūta, Jānis Ivanovs, Jānis Mediņš, Jēkabs Mediņš un Adolfs Skulte. Koncertā Dvoržāks un Ķeniņš Lielās Ģildes Minsteras zālē būs iespējams dzirdēt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra strīgu kvartetu, atskaņojot Antonīna Dvoržāka un Talvalža Ķeniņa skaņdarbus. Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzeja kolonu zālē norisināsies koncerts Dita Krenberga un klavieru kvartets Riks. Koncertā piedalīsies klavieru kvartets Riks, Sandis Steinbergs viola, Ilze Kļava alts, Rēnis Birznieks čels, Jānis Maļeckis klavieris un Dita Krenberga flauta. Programmā izskanēs Andris Balodas, Johannes Brāms, Jānis Mediņš, Marijus Strofalis, Rihards Štrauss, Pēteris Vasks. Koncerts Viola, ērģels un cilvēka balss Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Tajā piedalīsies Raimonds Ozols, viola, Vita Kalnciema, ērģeles, vokālā grupa Anima Sola. Programmā izskanēs Johana Sebastiāna Baha, Emīla Dārziņa, Rihārda Dubras, Ērika Ešenvalda, Georga Frīdrika Hendeļa, Aivara Kalēja, Jāzepa Lipšāna, Maksima Ļaščenka, Žila Masnē, Astora Piecola un Bruno Skultes mūzika. Rīgas domā izskanēs koncerts Stabules un Stīgas Rīgas domā. Tajā piedalās Gunta Gelgote, soprāns, Jānis Porietis, trompete, Ligita Sneiba, ērģeles, DD orķestris un diriģents Jānis Liepiņš. Programmā Maija Einfelde, Eriks Ešenvalds, Alans Hovanes, Jānis Ķirsis, Gustavs Mālers, Indra Riša un Marģers Zariņš. Rīgas reformātu baznīcā notiks koncerts Latviešu nakts, sarunas, stāsti un zvaigznes. Koncertā piedalās Rihards Millers, baritons, Mārtiņš Circenis, klarnete, Santa Vižine, alts, Matīs Eisaks, kontrabass, Agnese Egliņa, klavieris. Programmā Emīls Dārziņš, Maija Einfelde, Alfrēds Kalniņš, Artūrs Maskats, Pēters Plakidis, Pēters Vasks un Jāzeps Vītols. Koncerts Ritma spēles Pētera baznīcā norisināsies Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Tajā piedalās Perpetum Ritmiko, Mikus Bāliņš, Elvijs Endelis, Gustavs Freibergs, Ernests Mediņš, un programmā Krists Auzinieks Oļesa Kozlovska Arvo Perts. Šie koncerti visās norises vietās ir bez maksas. Bez maksas ielūgumu saņemami katrā norises vietā pirms koncerta. Vietu skaits ierobežots.